dilema veche la timpul prezent.
Turist în România este tema dosarului de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt Marius Chivu, coordonatorul dosarului. Bună seara!
Bună seara!
Și blogărița Cătălina Miciu, pentru prima dată într-un studio de radio. Bun venit!
Bine v-am găsit!
De ce un dosar despre cum e să fii turist în România, Marius Chivu?
Trebuie să spun, a fost o idee pe care am primit-o de la cititorii noștri astăvară în cadrul festivalului Dilemei Vechi de la Alba Iulia. Am avut un fel de ședință deschisă pe care am ținut-o în fața cititorilor noștri, discutând dosare mai vechi, discutând posibile dosare de viitor și la final cineva din public ne-a sugerat mai multe teme, printre care și aceasta, cum e să fii turist în propria țară. Ne-a plăcut, așa că e prima dintr-o serie de teme preluate, cum spuneam, de la cititorii noștri.
Oricum, o temă interesantă. Ne confruntăm aici cu o situație paradoxală. Deși turismul e considerat o prioritate, infrastructura turistică, investițiile în turism sunt în continuare într-o stare de subdezvoltare. Cum se explică asta?
Grea întrebare. Se explică prin incompetența și corupția oamenilor care conduc această țară. Avem o grămadă de instituții în fruntea cărora se află foști securiști, actuali PSD-iști, așa că, așa cum spune și David Neaș, un interviu pe care l-am făcut în dosar, există o perpetuă stare de autosabotare, zicem, a turismului din partea instituțiilor noastre. Avem probleme cu mediul care nu este protejat. Știm ce scandaluri au fost în trecut cu Delta Dunării, știm ce scandaluri sunt acum cu defrișările masive, știm pe lângă ce dezastru puteam trece dacă n-am fi salvat Roșia Montană. Vorbim despre niște instituții care nu par să aprecieze resursele naturale, bogățiile, frumusețile țării, atâta timp cât nu pot avea foloase directe de pe urma exploatării lor. N-avem, într-adevăr, n-avem autostrăzi, avem trenuri care merg foarte greu, Apia de puțină vreme, cursele aeriene low cost au început să funcționeze și pe plan local. Deci nu stăm foarte bine la turism, acesta fiind și o temă secundară a dosarului, cum poți să faci turism în România pe cont propriu, nefiind susținut instituțional în niciun fel. De altfel, argumentul meu, care pornește de la site-ul www.romania.travel, un site în care s-a investit foarte mult cu ocazia unui proiect al unui de branding de țară început acum câțiva ani și în care s-au investit sute de mii de euro, nu știm în ce, pentru că, așa cum spun și în argument, vorbim de site-ul oficial al țării, care este neupdatat de mai bine de un an de zile. Victor Ponta apare prim-ministru, ambasadori ai țării apar oameni care au murit, cum este Iolanda Balaș-Soter, apar nulități ca, sau mă rog, mediocrități culturale ca Dinu Săraru și Dan Puric, sau Alexandra Nechita ca mare vedetă, sau mare artist al culturii române contemporane. Deci o bătaie de joc. Aș putea să vorbesc mult, dar mi-e că ne întristăm.
Ne întristăm. Veseri, în schimb, turismul pe cont propriu, cum îl numești, turismul rural, turismul alternativ. Cum s-a dezvoltat zona asta?
S-a dezvoltat destul de bine, spun eu. De altfel, Cătălina poate să spună mai multe aici, pentru că în această calitate a ei de de pionieră în turismul pe cont propriu, am și invitat-o să scrie în acest dosar. Fiecare se descurcă cum poate, cu resurse limitate, cu informații parțiale. De altfel, unul dintre textele acestui dosar, semnat de Vlad Andreescu, povestește cum nu avem aplicații pentru turismul local, în condițiile în care există o explozie a acestor softuri, aplicații, device-uri care te ajută în străinătate atunci când pleci la drum cu orice informație avea nevoie, cu hărți, cu sugestii de cazare, cu sugestii de mâncare, de transport și așa mai departe. Ei, bine, dacă vrei să folosești aceste aplicații în România, nu le găsești pentru că nu există.
Marius Chivu, cum ai ales călătorii pentru dosar? Cum știai cine ar putea să scrie pe tema asta, turist în România?
N-am știut chiar toată lumea, dar din vorbă în vorbă, din recomandări, am găsit oameni care pot să scrie despre cum e să pleci prin țară cu mașina, cum e să pleci prin țară cu trenul, ce festivaluri ai putea să vezi în țară, unde ai putea să mănânci bucătăria românească tradițională și bună, necontrafăcută, autentică, genul acesta de lucruri, astfel încât să acoperim aspecte cât mai variate ale turismului.
Cătălina Miciu, cum ai ales dintre toate călătoriile pe care le-ai făcut până acum vacanța din Maramureș, care s-a terminat la Constanța, și călătoria la Târgu Mureș pentru a vedea un spectacol de teatru, călătorie care s-a terminat la Anina?
Mie îmi place să merg cu trenul și atunci găsesc tot felul de... Îmi place și sunt cumva și obligată să călătoresc în țară, cum zicea și Marius, sau cum ziceați și voi, infrastructura lasă de dorit. Varianta, cum nu sunt conducătoare auto, altă variantă în afară de tren și de microbuze nu există, rețelele sunt destul de proaste, așa că atunci când știi foarte bine că trebuie să ajungi într-un loc, cum a fost în cazul meu Maramureș, unde nu mai fusesem până atunci, încerc să găsești toate variantele, să stai cât mai mult sau să vezi cât mai mult, pentru că tot faci, de exemplu, până în Sighet, cred că trenul București-Sighet face 16 ore cu întârziere. Maramureșul, nu o să vorbesc despre loc în sine, bănesc că mulți dintre ascultători sau chiar voi ați fost acolo și știți cât e de minunat sau nu, dar prețuiesc foarte tare la genul ăsta de călătorii pe care le fac drumul și nu o să-mi iau, prefer să fac mai mult pe drum sau să iau o variantă ocolitoare, pentru că știu că mereu apar tot felul de alte atracții în stânga și în dreapta și îmi place să le văd. Ajuns în Maramureș, cum povestesc și în articol, am făcut tot felul de combinații astfel încât să ajung și în satele de pe lângă Sighet. Unul în care îmi doream foarte tare să ajung era Eudul, pentru că Ioanes Pop are un volum de poezii și îmi place foarte tare volumul ăla. Și nu mai există microbuze, toți sătenii din zonă se deplasează cu iamănene. Și asta am făcut și eu și a fost una dintre cele mai frumoase experiențe. A fost singura dată când am făcut autostopul în România. Fată fiind, nu știu, n-am întâlnit decât tot felul de povești care s-au lipit de mine cu unul dintre domnii, pentru că era un domn care m-a luat de pe stradă și care avea o afacere în Maramureș și păstrez legătura pe e-mail, ne mai scriem de una de alta. Și cum am ajuns la Constanța, păi m-am suit din trenul de Maramureș și m-am prietenit cu șeful de vagon, care fusese în urmă cu mulți ani șef de vagon pe ruta București-Istanbul, o rută pe care am făcut-o cu trenul, făcea 21 de ore trenul și era absolut minunat la 9 dimineața să te trezești în Porla Emino, nu după ce mergeai 21 de ore cu trenul prin Bulgaria, România și Bulgaria. Și povestind, m-a întrebat ce căutați în Maramureș, de ce vreți să vă opriți, de exemplu, mi-am dorit să vă gara din Betleam pe Someș pentru marea mea pasiune pentru teatrul lui Radu Afrim. Și povestind de una de alta, m-a întrebat de ce îmi plac trenurile, am ajuns să povestească cum era în Istanbul și mi-a făcut un dor foarte tare de Istanbul și varianta zilei respective nu putea decât să fie un drum până la Constanța, pentru că era cel mai apropiat, așa că am luat trenul, când am ajuns în București, am luat următorul tren spre Constanța.
Mă întreb, Marius Chivu, dacă nu cumva aceste rămâne în urmă, acest deficit al României în ceea ce privește infrastructura turistică, nu e cumva și o șansă? O șansă a unor terenuri, a unor zone încă nedescoperite, necontaminate de turiști?
Ba da, sigur că este. Pe de o parte e o șansă pentru că, într-adevăr, le prezervă cumva starea naturală. Mulți oameni preferă de altfel să facă acest gen de turism mai, cum să spun, care nu, încă n-a ajuns să fie de masă, folosind, improvizând foarte mult, făcând ocoluri, văzând prin hazard fericit locuri pe care probabil altfel nu ar fi ajuns să le vadă. dar depinde despre ce fel de... Asta nu e turism, asta e călătorie. Ori noi vorbim de turism, ceea ce presupune o formă de organizare a drumului, a concediului.
Dar eu sunt foarte organizată. Adică știu opririle, poate sunt niște lacune între ele, dar sunt organizată.
Nu, când mă refer la organizare, mă refer și la faptul că nu toată lumea își permite, dacă are 5 zile libere, să petreacă 21 de ore pe tren. Asta însemnând că străbate totuși o distanță de doar câteva sute de kilometri, adică nu vorbim de cine știe ce ocoluri în jurul Europei. De asta spun că uneori ai nevoie să te deplasezi repede, să te deplasezi civilizat, să te deplasezi, nu știu, după un anumit program, știind că dacă te duci în gară la o anumită oră sau iei un anumit tren, nu vei avea întârziere nu știu cât.
Sigur, nu făceam apologia subdezvoltării aici, țineam doar să remarc că există o anume categorie de turiști care vor să ajungă în zone neumblate și sunt puține zone rămase într-adevăr neumblate.
E adevărat, pe de altă parte, unul dintre articolele lungi din acest dosar este semnat de Lavinia Bălulescu și dezbate cazul videobloggerilor americani care au traversat România și care au avut parte de tot felul de peripeții, au scris pe blogul lor lucruri pe care noi le știm, că trenurile put, că întârzie și așa mai departe, s-a umflat rânza patriotică în români, au tăbărât pe bieții turiști americani care nu aveau nicio vină, spuneau doar ce au văzut și cum s-au descurcat, lucrurile astea fiind foarte bine cunoscute de noi înșine, adică nu era la mijloc o minciună sau o formă de sabotare a turismului românesc de către niște agenți străini. Dacă tu vrei să faci genul ăsta de călătorie prin locuri neumblate sau mergând în ritmul tău, pierzând timpul, între ghilimele pierzând timpul, da? E bine să o poți face pentru că așa vrei tu, nu pentru că altfel nu se poate.
Cătălina Amiciu, de ce îți place să călătorești cu trenul?
Mi-amintești foarte tare de mersul în vacanță la bunica, undeva la munte. Am un bunic ceferist, am avut, și nu știu, e un loc în care poți întâlni oameni cu care, dacă vrei, intri în vorbă. De obicei, românii sunt foarte vorbăreți în trenuri.
Prea vorbăreți.
Prea vorbăreți uneori. Dacă nu vrei, nu intri în vorbă. Eu, nu știu, mie cred că mi-amintește foarte tare de perioada copilăriei. Recunosc, nici nu am alte variante, evident. Călătoresc și cu avionul, călătoresc și cu mașina mică, cu microbus, dar prefer oricând trenul. Și pentru distanțe foarte lungi, în care există trenul de noapte, în care se doarme destul de bine, aș spune, legănatul ăla e absolut minunat, le voi prefera întotdeauna. Într-adevăr, e o problemă evocată de la început, infrastructural, faptul că biletele sunt foarte scumpe pentru serviciile oferite. Că acum ai variante de low cost și ajungi în 2 ore la Cluj, nu faci 14 ore și... Dar pe de altă parte, faci 14 ore și la 5 dimineața vezi răsăritul în gara la Cluj.
Vreau să te corectez, faci 40 de minute 40, până la Cluj.
Da. 40, corect.
Plus gândește-te că dacă ai de făcut un astfel de drum până la Cluj, să zicem, care nu e totuși cel mai lung drum cu trenul și se nimerește să fie în plină vară sau în plină iarnă și să ai ghinionul ca vagonul respectiv să nu fie suficient de climatizat vara și suficient de încălzit iarna, 10 ore de tremurat sau de nădușit
în abundență,
e o experiență pe care nu vrei totuși să o repeți în mod frecvent.
Dar, de exemplu, pot să citesc în tren, lucru pe care nu-l pot face în niciun alt mijloc de transport, fie la avion, mașină, microbuz.
În avion nici n-ai când.
Până la Cluj, nu. Da, până în altă parte.
Dar cum a fost să pui în cuvinte cele două călătorii pentru dosarul Dilema Veche?
Inițial, când mi-a propus Marius să scriu, eu sunt foarte zgârcită cu vorbele. Când îmi spune număr de semne, mă iau cu mine de cap, Doamne, cât am descris, și după aia mi-a părut rău că aș fi putut să zic mai multe, mai ales că tocmai m-am întors dintr-o călătorie în zona Harghitei. La momentul ăla nu mă întorsesem, dar știam ce planific. Nu știu, sper să evoc prin textul ăsta, așa scurt cum e el, bucuria drumului ca drum, nu a destinației efective, și sper să trezească în niște oameni, cititori, non-cititori, ascultători, o ceva acolo să-i facă să descopere părți mai puțin accesibile sau despre care se scrie mai puțin. O să ajung, chiar râdeam zilele trecute, o să ajung ca tata, care zice mereu, vai, țara asta e cea mai frumoasă din lume. Și eu râd și zic, nu e tată, doar pe asta cuștii pe asta, de-aia e. Dar văzând niște bucăți din ea, inclusiv zona Harghitei, care mi s-a părut absolut fascinantă, poate peste câțiva ani o să zic că e cea mai frumoasă țară din lume. Fără trenuri, fără infrastructură, dar...
Unde plecăm de acasă? Este o întrebare la care se răspunde în acest dosar. Țara Hațegului, spune regizorul Tudor Giurgiu, sudul Olteniei lângă Dunăre, spune jurnalistul Vlad Mixici, castelul Corniș, spune scriitoarea Ruxandra Cesereanu. Voi ce spuneți? Unde plecăm de acasă?
Marius, mai întâi aș zice câteva vorbe despre această anchetă.
Te rog.
Pentru că, care ți-a născut din ideea, faptului că sunt anumite locuri din România pe care toată lumea le recomandă, unde toată lumea se duce, care deja s-au supraaglomerat, care au fost mai mult sau mai puțin afectate de către turismul în masă. Și atunci am vrut să găsim niște locuri mai puțin cunoscute de români care ar merita vizitate. A fost o întrebare cumva cu dus și întors, pentru că știind efectul turismului asupra unui loc foarte frumos, lumea spunea, eu știu niște locuri minunate din România, dar n-aș vrea să se ducă toți acolo și să le distrugă, adică vrem să recomandăm, dar în același timp vrem să le și păstrăm doar pentru noi sau pentru prietenii noștri. Așa că a fost o anchetă cu duș și întors, la care, firește, oamenii au răspuns. Cel mai lung răspuns îi aparține lui Mircea Cărtărescu, care a scris 3.000 de semne despre Salina din Turda. Acum, cei care se ocupă de Salina din Turda ar putea lua textul lui Mircea Cărtărescu să-l facă o broșurică și să-și promoveze locul ăla, care, mă rog, nu este prima dată când cineva vorbește foarte frumos despre el. Alte locuri însă sunt supraevaluate, cum ar fi, de pildă, o cascadă pe care am văzut-o și eu și Bigger. Cătălina Miciu, cascadă Bigger, care e micuță și banală, dar cu ajutorul unui Photoshop bine lucrat și a unui entuziasm din partea bloggerilor, s-a transformat așa într-un fel de obiectiv turistic nemeritat până la urmă, dar în fine. De asta am făcut ancheta asta. Ce întrebarea era dacă eu aș recomanda cuiva să meargă într-un loc anume? Mie mi-ar plăcea să, ca oamenii să meargă în locurile care nu mai sunt cum erau odată, pentru a avea cu adevărat imaginea a ceea ce suntem pe cale să pierdem. Și aici aș zice, de pildă, stațiunea Herculane, care a fost foarte multă vreme o minunăție de stațiune, este foarte veche, are niște clădiri de patrimoniu, locul în care se află este absolut formidabil și care se află într-un stadiu, cum să spun, deplorabil și care îți produce așa o depresie, pentru că e păcat să ai un astfel de loc și să nu se întâmple nimic bun cu el. Din nou, ne întoarcem la autorități. Multe din clădirile acelea au fost concesionate, cumpărate de tot felul de baroni locali care au interesul ca locul să scadă pentru a le putea revinde. Genul ăsta de mașinațiuni financiare, imobiliare, care sunt greu de acceptat, dar în fine. Deci mi-ar plăcea ca lumea să vadă locul ăla și, nu știu, să devină așa un fel de obsesie națională, poate cine știe, îl salvăm, așa cum am mai salvat niște locuri în țara asta.
Cătălina Miciu, unde plecăm de acasă?
Plecăm, dar o să fac o completare la ce a zis Marius, pentru că poate el nu-și amintește într-un an în care am fost noi la Băile Herculane și era o întrunire a yoghinilor. Deci sunt oameni care se duc acolo. Nu e chiar o stație desertită.
Oameni mai ales cu le plac ruinele și diverse forme de terapii cu substanțe, mai mult sau mai puțin personale, dar nu despre asta e vorba. Bănuiesc că vorbim despre clădirile alea de patrimoniu, despre hotelurile, despre apeducte, viaducte.
E un loc absolut fabulos. Eu o să dau două exemple și o să le descriu pe scurt. Unul, pentru că îmi stă pe creier, mie mi-a plăcut la nebunie, în Gheorghieni. Notați acest orășel Gheorghieni. E în Harghita și este aproape de Lacul Roșu, se mănâncă foarte bine, se mănâncă ungurește foarte bine, e aproape de Pride, e aproape de, cred, și de Cluj, la vreo 2-3 ore, e bine acolo. Și un alt loc la care, despre care am și scris în text, este un tren, Oravița Anina, care este cel mai vechi, a doua cea mai înaltă cale ferată din Europa, cu cel mai vechi tren sau cea mai veche cale ferată din Europa, construit pe la 1870 și ceva. Trenul este cel, vagoanele sunt cele de la 1900, ceva de genul ăsta, se încălzesc în continuare cu cărbune. Este denumit Simmeringul românesc, toată zona respectivă. Pentru două ore dintre Oravița și Anina vezi cai sălbatici, iarna am înțeles că apar și lupi în zonă. Nu sunt turiști pentru că au o vizibilitate foarte bună în zona aceea a Timișoarei, a Banatului. Dar pentru cine n-a fost, e absolut superbă zona. Și în Oravița e și cel mai vechi teatru din țară, construit după opera din Viena, care a ars la începutul secolului trecut, deci nu mai există modelul ăla. L-au refăcut într-un mod hidos, desigur, dar arată într-un fel și simți într-un fel pe scena lui a jucat Eminescu atunci când umbla cu teatrul și tot așa.
Să vă duceți până nu împușcă ăștia lupii, pentru că tocmai când făceam dosarul ăsta a fost dezbaterea privind ordinul, proiectul de ordin de ministru care presupunea împușcarea 500 de urși din 2000, adică un sfert. Bine, cifra oficială este umflată ca să poată justifica vânătoarea de trofee, dar ideea asta să împuști 500 de urși și 1500 de lupi, vulpi, pisici sălbatice și așa mai departe, mi se pare cumplită în condițiile în care, din nou, ne întoarcem la site-ul ăsta cu descoperiții, grădina Carpaților, în care se marșează pe ideea că, vai, uite, veniți în România, pentru că noi încă avem populații de animale sălbatice care au dispărut din Austria, dar noi acum împușcăm la ele.
Marius Chivu, foarte pe scurt, dincolo de recomandările personale pe care le-ai dat puțin mai devreme, ce ar lipsi din promovarea turistică românească? 5 locuri care ar merita să intre într-o broșură de promovare?
Eu n-aș face genul ăsta de broșură de promovare. Nici o altă țară nu are așa ceva. Adică nu o să găsești nicăieri niște recomandări de la stat către turistul străin ce are de vizitat acolo. Ar trebui să fie sprijiniți micii antreprenori, cei care fac turism agro, cum se cheamă, cine vrea să vadă România să aibă posibilitatea de a se documenta și a găsi singur locurile pe care i-ar putea face plăcere. Așa am făcut eu de fiecare dată când am plecat în străinătățuri, fără să intru pe site-urile oficiale ale statelor respective.
Marius Chivu, Cătălina Miciu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Astăzi a apărut Dilema Veche cu dosarul Turist în România. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!